Sveiki žinių radio klausytojai, man rūpi laida eteryje prie mikrofono Darius Matas. Kaip padėti socialiai pažeidžiamiausiems tokį klausimą šiandien laidoje keliame? Na, kol valstybės mastu kūrimo strategijos, kaip mažinti socialinę atskirtį ir padėti mažiau pasiturintiems, atsiranda vis daugiau piliečių iniciatyvų. Laidoje kalbėsime, kodėl svarbu būti socialiai jautriu ir kokiais būdais kiekvienas galime prisidėti prie teigiamo pokyčio visuomenėje. Šiandien laidoje dalyvauja Vilnius Social Club socialinis darbuotojas, dirbantis gatvėje, Kasparas Laureat. Sveiki, Kasparai.
Labą dieną.
Bei vienas projekto Vaikų svajonės autorių Andrius Čepkus.
Sveiki.
Labą
dieną.
Na, iš tikrųjų, būdų, kaip galime padėti ir prisidėti, jų yra daug. Pastaruoju metu mes tikrai stebėme ne vieną iniciatyvą, kuri užgimsta dažniausiai iš kažkokių privačių asmenų. Tačiau, kurios iš jų yra veiksmingiausios? Nuo ko čia pradėti? Štai pavyzdžiui, jūsų, Andriau, iniciatyva daugiau, aišku, orientuojasi į vaikų svajones. Gal galite pristatyti pačią idėją, kaip jums gimė sumanimas tokį projektą kurti, tokį iniciatyvą kurti, kokia buvo pati pradžia ir koks buvo tikslas?
Gerai, pati pradžia prasidėjo labai netikėtai. Iš tikrųjų, tiek aš, tiek mano pusbrolis, su kurio kartu įkūrėm šitą projektą, mes patys aukodavom per įvairias labdaros akcijas, ypač kalėdų periodų ir panašiai. Ir po to pagalvojom, kad abudu dirbam technologijų srityje ir kad realiai, jeigu mes galim padėti verslui išmanydami technologijos, tai mes galbūt pritaikydami savo žinias galėtume padėti ir tiem, kam reikia pagalbos. Ir tada pradėjom analizuoti, kad iš tikrųjų absoliuti dauguma projektų yra kažkokie, ta prasme, ten ar tos aukos keliauja per organizacijas dar kažkur. Ir norėsiu padaryti tiesiog kažką labai labai paprasto, kad suvesti, iš esmės pagrindinė mintis yra suvesti tuos, kurie gali, su tais, kuriem reikia. Ir realiai taip ir gimė Vaikų svajonės. Iš pradžių mes pirma mintis buvo daryti tai vaikų namam, po to mes Vilniaus savivaldybėj pakalbėję ten su žmogumu atsakingu už socialinius reikalus, jisai mums sakė, vaikų namai iš tikrųjų yra perkrauti ten daiktais, jiem reikia visai kitos pagalbos, mūsų projektas vis tiek buvo orientuotas į kažkokių svajonių pildymą ir panašiai. Tai tada sako, kad yra tokia grupė socialinės rizikos šeimos. Sako, jos gauna realiai ten tais laikais dar prieš 7 metus, sako, ta šeima gauna apie 100 litų išsiruošti į mokyklą ir ne to dažniausiai nepakanka vaikam ir mes matom projektą iš tikrųjų pagal svajonės, kad dažnai tai yra net ne svajonės, o tiesiog būtini daiktai. Na ir mes pradėjom pamažu dirbti su ta grupe ir šiai dieną jau projektas apima visą Lietuvą, iš esmės visas socialinės rizikos šeimas ir jūs augančius vaikus, kurių svajonės mes skatinam žmonės išpildyti. Ir tas panašu, kad pasiteisina, nes iš tikrųjų žmonės kiekvienais metais grįžta, tie patys renkasi daugiau svajonių ir kai kurie net užmezga ryšį su šeima ir padeda net, kadangi mūsų projektas vyksta ne visus metus, jis vyksta realiai tik tai porą mėnesių žiemos, tai dauguma žmonių net pasiema kontaktus to šeimos ir vasarą atvažiuoja, padeda, jeigu reikia ir panašiai. Tai taip, manau, kad tai rodo, kad iš tikrųjų Lietuvoje yra labai daug žmonių, kurie nori padėti, tik jiem reikia suteikti tinkamas galimybės, vat parodyti, kad va čia tu gali labai lengvai padėti.
Aš galvoju, gal tai iš tikrųjų didelis privalumas, nes nemažai žmonių gal visai ir prisidėtų ir padėtų prie įvairių projektų. Kita vertus, sudėtinga žinoti kaip arba kiek. Ar čia mano auka yra pakankamai didelė ar nedidelė. Ar čia vienam projektui ar kitam projektui. O kur tie mano pinigai nukeliaus? Čia dabar labai viskas yra akivaizdu. Tu matai daiktą, kurio kažkam labai stinga, tu gali juo tiesiog padėti. Kiek žmonių įsitraukia šią iniciatyvą? Ar turite kažkokią statistiką, tarkim?
Realiai tu svajonių statistiką vedam. Tai paskutinius kelis metus mes jau išpildome po 11 tūkstančių svajonių, tai iš esmės yra visos svajonės, kurios atkeliavo į mūsų projektą. Šiemet jų yra nedaugiau, šiemet yra 12,5 tūkstančio ir realiai jau dabar pas mus ten svetainiai likė jau paskutinės svajonės, ten apie 10% jų belikė. Tai realiai aš sakyčiau, kad yra apie 12,5 tūkstančių vaikų, kurie dalyvauja mūsų projekte. Žmonių, kurie įsitraukia, pildytojų yra mažiau, nes yra žmonių, kurie renkasi po 5, net po 20 yra, kur vienas asmuo pasirenka 20 svajonių. Taip pat įmonės labai aktyviai prisideda. Tai ir yra dar yra labai didelė grupė žmonių, kurie dirba su pačiu projektu, tai yra socialiniai darbuotojai, jų yra apie 600, kurie vat tuo periodu dalyvauja projekte, kurie eina pas vaikus, paima svajonę, atsiunčia mum, nes mes realiai kaip fizinė asmenys mes negalim prieiti prie tų šeimų, nes na, jos saugomos įstatymų ir panašiai. Tai viskas vyksta per socialinius darbuotojus. Kiekvienoje savivaldybėje yra socialiniai centrai, kurių darbuotojai nueina ir vieną iš apsilankymų metu tiesiog paklausia, apie ką tas vaikas svajonė, jis svajoja, užpildo tą anketėlį, atsiunčia mum ir tada yra pas mus gal kokie 200 savanorių, kurie suvedinėja tas anketas ir panašiai, nes visą tai darom platforma yra savo laisvalaikio sąskaita, tai mes stengiamės pritraukti kuo daugiau žmonių, kad kiekvienas skyrės mažai laiko, mes na, sukurtume tą rezultatą, kurį turime.
Kaspar, jums tokia situacija, kuomet šeimose stinga netgi gal elementarių kažkokių mokymosi įrankių, mokymosi prekių, įsigyti negali šeimos prieš pat mokyklos pradžią. Jums ta situacija yra žinoma, ar ne? Daug tokių žmonių yra.
Taip, man atrodo, vaikų svajonių statistika tą parodo. 12 tūkstančių vaikų, tai yra didelis skaičius. Aš galvoju, kad o kiek dar yra vaikų, kurie neįsitraukia į šitą akciją, tai tikrai Lietuvoje mastai yra labai labai dideli vaikų, kurie patiria skurdą arba gyvena ant skurdo ribos. Ir mes savo darbe lygiai taip pat susiduriam su žmonėm, kuriem nuolat trūksta kažko. Tai viena vertus yra tie materialiniai trūkumai, kita vertus yra nematerialūs trūkumai ir poreikiai, su kuriais žmonės susiduria kasdieną. Tai yra santykių trūkumas, pagarbos trūkumas, orumo trūkumas ir taip toliau.
Kai mes su jumis tarėmės dėl dalyvavimo laidoje, aš klausiau, kaip jūs geriausiai yra pristatyti, jūs pasakėte, kad na, esate socialinis darbuotojas, dirbantis gatvėje. Kokia kita ta specifika, kodėl būtent gatvėje ir su kokiom jūs problemom gatvėje susidurėt?
Taip, tai socialinis darbas gatvėje Lietuvoje yra pakankamai nauja darbo forma. Jinai šiuo metu nėra plačiai pripažinta valstybės mastu, nėra kažkaip remiama. Nepaisant to, galim pasidžiaugti, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra supratusi tokio darbo poreikį ir remia mūsų organizaciją dabar. Mes patys socialinį darbą gatvėje pradėjom 2012 metų rudenį, tada aš dirbau Matulaičio socialiniam centre ir mes kartu su kolegom supratę, kad taip galim dirbti socialiniam centre su jaunuoliais, bet didelė dalis jaunuolių vis dar neteina iki mūsų. Ir pamatė, kad tokia darbo forma dirbama pakankamai plačiai įvairiose vakarų valstybėse, sugalvojom, kad mes irgi galėtumėm kaip socialiniai darbuotojai nelaukti jaunų žmonių, kol jie ateitų pas mus, bet mes patys nuėtume pas juos. Ir šiais metais su kita organizacija, su organizacija Vilniaus socialinis klubas, Vilniaus Social Club, pradėjom tokią darbo gatvėje programą Naujininkuose. Ir ką mes dabar konkrečiai darom, tai esam šiuo metu du darbuotojai, kurie beveik kas dieną būnam Naujininkuose skirtingais laikais, tiek rytiniu laiku, tiek popietiniu, tiek vakariniu laiku. Ir vaikštom po tas vietas, kur jaunuoliai renkasi. Tai yra prie prekybos centrų, žaidimų aikšteliuose, daugiabučių namų kiemuose. Ateinam pas juos, prisistatom, kad esam jaunimo darbuotojai arba socialiniai darbuotojai ir bandom kurti santykius su jaunai žmonėm ten, kur jie yra. Kada tas santykis atsiranda, tada mes teikiame visapusišką socialinę pagalbą tiem jaunuoliam. Tai gali būti tarpininkavimas, nukreipimas, konsultavimas įvairiais klausimais. Tai čia viena pusė, kad mes kaip darbuotojai išeinam pas jaunus žmonės ir bandom suprasti, o kurie žmonės konkrečioje teritorijoje patiria didžiausią atskirtį. Ir tai yra labai svarbu dėl to, kada darbuotojai arba sprendimų priėmėjai sėdi savo kabinetuose už uždarų durų ir jie bando fantazuoti, ko žmonėm reikia, jie labai dažnai pamiršta nueiti pas to žmonės ir pamatyti tą realią situaciją. Tai mes turim tą išskirtinę galimybę. Dar vienas aspektas svarbus kalbant apie socialinį darbą gatvėje, tai kad mes kaip gatvės darbuotojai, nu labai gerai, kad mes ten darom darbą, bet mūsų darbas nebūtų sėkmingas, jeigu mes nemėgstumėm organizacijų tinklo mūsų užnugaryje. Tai mes kaip gatvės darbuotojai susipažįstam su visais veikėjais, kurie veikia konkrečioje teritorijoje ir bandom stiprinti tuos bendradarbiavimo ryšius su institucijom ir savai įsivaizduojam kaip tam tikrą tiltą tarp jaunų žmonių, kurie leidžia laiką gatvėje ir institucijų, kurios teikia paslaugos jauniem žmonėm. Tai tiek mes institucijom transliuojam tikruosius jaunų žmonių poreikius, tiek jauniems žmonėm atnešam naujausias ir visas esamas pagalbos galimybės toj teritorijoje.
Kokia amžiaus grupė yra jūsų tikslinė grupė? Su kokiais moksleiviais dirbate, jaunuoliais?
Taip, tai šiaip ar taip mes daugiausiai orientuojamės į darbą su jaunais žmonėm ir ta mūsų tikslinė grupė prasideda nuo ankstyvosios paauglystės, maždaug nuo 12 metų ir baigiasi iki jauno žmogaus amžiaus, 20-20 keli metai. Taip.
Kai jau sakot, kad na, apsilankote ar ne gatvėse tose vietose, kur būrėsi jaunimas, išsiaiškinant galbūt jų poreikius, gyvenimo specifiką, su kokiais iššūkiais tie jaunuoliai susiduria? Kokios yra tos esminės problemos, kurias tenka spręsti?
Taip, tai kada kalbam apie gatvį leidžiančius laiką jaunus žmonės, tai reikia suprasti, kad gatvė yra labai dinamiška ir besikeičianti. Ir gatvėje renkasi įvairūs žmonės ir jie susiduria su įvairiais poreikiais. Tai viena vertus yra dalis jaunuolių, turbūt didžiausia tokia dalis jaunuolių, kurie leidžia laiką gatvėje ne dėl to, kad jie turi būtinai labai didelių socialinių problemų, jie tiesiog neturi vietos, kur galėtų susitikti su savo draugais ir kažkaip praleisti savo laisvalaikį, tai gatvė atlieka tam tikrą socializacijos funkciją. Tai kada bendraujam su tokiais jaunuoliais, tada mes stengiamės labiau orientuotis į jų laisvalaikį ir tada žiūrėti, o ką mes galim pasiūlyti jauniem žmonėm, kad tas laisvalaikis būtų kiek įmanoma saugesnis, nes gatvėje yra daugybė rizikų. Kita jaunuolių grupė tai yra jau rizikoje esantis jaunuoliai, kurie yra ant priklausomybės slenksčio arba gali daryti kažkokius, nežinau, trukdyti kaimynam, po langais šiukšlinti, nežinau, griauti ką nors. Jie nėra dar labai labai sunkus atvejai, bet tokie jaunuoliam jau reikia tam tikro palydėjimo ir tada daug dirbam tokio prevencinio darbo, kada su jaunuoliais kalbame sunkiom temom apie vartojimą, apie rizikingą elgesį, stengiamės būti ilgalaikiam santykyje su jais ir tam tikra prasme per santykį aukti kartu su jais, tai jeigu jaunuoliai mūsų susipažinimo pradžioj elgiasi vienaip, tai tikėtina, kad po keletos metų, kada mes su jais būnam gatvėje, jie pradeda atrasti kitus būdus, kaip jie gali, būdami gatvėje, būdami po tais pačiais langais, elgtis kitaip ir draugiškiau. Ir trečioji grupė tai yra žmonės esantys užribyje, tie, kurie jau turi priklausomybės, jau yra susidūrę su teisėsauga ir paprastai tos jaunuolių grupės yra labiausiai uždaros. Ir mums kaip gatvės darbuotojams reikia daugiausiai laiko užmėgsti kontaktą su jais ir juos pasiekti bei kažką pasiūlyti konkretaus jiems.
Štai vienas Michigano universiteto akademikas Viljamas Čopikas atliko tyrimą, kuris atskleidė, kad Lietuvoje, na ir kitose Baltijos šalyse, Estijoje, Latvijoje gyvenantys žmonės yra mažiausiai empatiški visame pasaulyje. Aišku, tai yra vienas tyrimas, galbūt galima jį kvestionuoti, tačiau tikrai yra ne vienas straipsnis mokslinis parašytas, kuris būtent nagrinėja rytų Europos, pavadinkime gal taip ar ne, buvusi tą posovietinį bloką. Stinga empatijos čia. Jūs per savo projekto prizmę, arba apskritai, kaip žmogus gyvenantis mūsų visuomeniai, pastebėt, kad Lietuviai yra mažiau empatiški nei kiti žmonės, kitų šalių atstovai? Gal tai keičiasi jau?
Man atrodo, keičiasi. Aš iš tikrųjų manau, kad kiekvienas mes gyvenam savo tam vadinamam burbule, tai yra toje aplinkoje, kokiam žmonės supa ir panašiai. Tai realiai aš kaip pilietis, aš to nepastebiu, bet aš tikrai tikiu, kad yra mažai empatijos, nes man pasiskaitau ten ir straipsnių ir visko, kaip ten kažkas ten nusisuka koja vidury gatvės, nieks net neprieina ir panašiai. Tačiau iš savo projekto mes kaip tik matome iš tikrųjų, kad žmonės yra labai empatiški, tai prasme, jiem yra gera padėti kitam. Ir vėl, tai yra tiesiog priemonių klausimas. Jeigu tu suteiki galimybę, suteiki priemonę, žmonės tikrai nori, dalinasi, padeda ir panašiai. Netgi iš tikrųjų, ta prasme, net ne tai, kad patys dalyvauja, bet stengiasi ir įtraukti savo aplinką ir kitus. Tai aš manyčiau, kad, ta prasme, tyrimas turbūt apima visą Lietuvą ir iš tikrųjų, manau, yra tikrai nemaža masė žmonių, gal kur tos empatijos ir stinga, bet kaip, na, nežinau, mūsų projektas rodo, aplinka rodo, man atrodo, kad iš tikrųjų žmonės, kuo jie daugiau turi, tuo jie daugiau dalinasi. Ir iš tikrųjų gal čia netgi yra tai, kad mes vis dar esam tokia besivystanti šalis, reikia pripažinti. Ir gal tasai trūkumas, kad žmonės vis dar rūpinasi savo, kaip sakant, gėrio susikūrimu ir jiem mažiau rūpi kiti. Tai kitos šalis, Vakarų Europa ir panašiai, yra išsivystę, jie jau turi, nežinau, ten stabilų finansinį saugumą, psichologinį saugumą ir panašiai, ir tada jie gali nukreipti savo energiją, resursus, padėti ir kitiem. Tai man atrodo, kad čia dar turi įtakos tai, kad mes esam buvęs tas okupuotos šalis, kurios dabar tik tai dar atsistato ir žmonės dar tik tai pajunta tą laisvę, pajunta tą socialinę, finansinį ir kitas gerovės ir manau, kai tik tai nusistovės, tai Lietuva, Latvija, Estija ir kitos šalis bus lygiai tokios pačios empatiškos. Tiesiog tam reikia laiko.
O ar mokame priimti pagalbą, kai jos reikia? Na, yra ir kita medalio pusė. Ne tik, kad man atrodo, kartais yra sudėtinga tą pagalbą kažkam suteikti, stabtelėti ir padėti gatvėje ar ne gatvėje, tai vyktų. Tačiau kartais pripažinti, kad man reikia pagalbos iš šalies ir ją priimti, kai tau siūlo, irgi būna sudėtinga. Su tokiais atvejais susidurėt?
Kadangi mes patys neprieinam prie tų šeimų, tai su jom bendrauja socialiniai darbuotojai. Jau realiai yra tai, kad na, jau jeigu su jais dirba socialiniai darbuotojai, tai jie jau yra pripažinę tą faktorių, kad jiem reikia pagalbos. Tai pas mus gal ne, pas mus kaip tik iš tikrųjų to šeimos laukia pačio projekto ir kad tik tie vaikai gautų tas kalėdinės dovanėlės. Nes iš tikrųjų, projektų metu mes esam susidūrę su tokiais atvejais, kai vaikui ten, pavyzdžiui, yra 12 metų ir jis pirmą kartą gyvenime gauna kalėdinę dovaną. Nu, ta prasme, tai nėra gerai. Ir iš tikrųjų, tai žiūrint iš mūsų prizmės, tai manau, kad ne, kad tos šeimos, kuriom tikrai reikia pagalbos, jeigu jos jau yra įtraukiamos, tai čia jau yra valstybės, kaip jinai susitvarko su tuo ir kaip identifikuoja ir kaip įtraukia. Aš tos virtuvės nežinau, bet manau, kad va tose dalyse, kur nežinau, kur dar tik tai šeima patiria kažkokias problemas ir ar ten sunkumus, tai aš tikiu, kad yra be galo sunku pripažinti, kad man reikia pagalbos, kreiptis tos pagalbos kažkur ir panašiai, nes dažniausiai mes tokie, vienas dalykas atrodo gėdinga prašyti kažkieno pagalbos, kitas dalykas dažniausiai stengiamės patys viską išspręsti, net čia yra net tokių pavyzdžių, kai nu, su gydytojais iš tikrųjų, kol jau ten nepasidaro labai blogai, lietuviai dažnai ir neina pas gydytoją, tai man atrodo, čia yra labai panašiai.
Kol su greitąja nenuveža.
Jo, kol su greitąja nenuveža, arba ten artimieji nenuveža, tai ir neina. Tai man atrodo, kad ta prasme, kad svarbu suvokti tą, kad jeigu jau pasirodo pirmieji požymiai, kuo tu anksčiau paprašysi tos pagalbos, tuo tau mažiau jos reikės ir tuo anksčiau tu išbrisi.
Kasparai, iš jūsų patirties, aš taip įsivaizduoju, kad na, atėjus Naujininkuose, nenoriu čia stigmatizuoti rajono, bet kuriame iš tikrųjų rajone, prie gatvėje susibūrusio jaunimo ir pasakius, kad na, sveiki, aš socialinis darbuotojas, dabar aš jums galiu padėti. Kas jums yra, na, nežinau, kokie iššūkiai jūsų gyvenime dabar yra. Tai pirmoji, ko gero, reakcija tikrai nebūna, kad o, sveikas, gerai, davai, prisijung. Kaip iš tikrųjų reaguoja ir ar priima jūs gatvėje?
Būna ir taip, kad žmonės apsidžiaugia, kad kažkas atėjo, galbūt jaunesni paaugliai, tai jie tikrai pakankamai apsidžiaugia, kad suaugę žmonės pastebi juos ir ateina ir iš tikrųjų domisi, kaip jie gyvena. Kita vertus, tai labai natūrali ta žmonių gynybinė reakcija, kada tu prieini prie jų gatvėje, jų aplinkoj. Ir esi suaugęs ir paprastai tie žmonės, su kuriais mes bendraujam, jau turi tam tikrą patirtį su pagalbos specialistais. Ar tai būtų, nežinau, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimom, ar socialiniai pedagogai mokykloje. Ir jų reakcija į mus labai priklauso nuo to, kokią jie turi ankstesnę patirtį su pagalbos specialistais. Kita vertus, tai jeigu žmonės reaguoja labai gynybiškai, tai mes sakom, kad tai yra tie žmonės, su kuriais mes turim bendrauti. Tas pirmasis kontaktas labai dažnai mum atskleidžia, ar tikrai yra tie žmonės, kurie mes galėtumėm būti naudingi. Ir jeigu žmonės reaguoja gynybiškai, nežinau, bando paprastai pirmo pokalbio metu jaunuoliai bando pasirodyti daug geresni, negu yra. kita vertus, kartais būna, kad jie nenori bendrauti su mumis, tai mes gerbiam jų tą sprendimą, mes sakom, nu, žiūrėkit, matom, kad jūs pykstat, nenorit, kad mes čia būtume, viskas gerai, atsipalaiduokit, mes išeinam, ateisim kitą kartą. Ir tada mes ateinam, ir ateinam ir vėl, ir vėl, ir vėl, ir po 14 apsilankymų pas tuos pačius jaunuolius atsitinka lūžis santykyje, jaunuoliai pradeda atsiverti. Ir svarstant, kodėl taip yra, turbūt labai natūralu, kad žmonėm reikia laiko suprasti, ar jie gali tavim pasitikėti ar ne. Ar tu kaip suaugęs žmogus ateini kontroliuoti jaunų žmonių, aiškinti jiem, ką jie daro negerai, ar atvirkščiai tu ateini klausytis ir bandyti suprasti juos, o ne keisti.
Padarykime trumpą pertrauką, per kurią kviečiu pasiklausyti naujausio žinių radijo žinių. Po jų pratęsime pokalbį laidoje Man rūpi. Primenu, šiandien klausytojams kalbame apie tai, kaipgi padėti socialiai pažeidžiamiausiems žmonėms. Ir su manimi studijoje šiandien dalyvauja Vilniaus Social Club socialinis darbuotojas, dirbantis gatvėje Kasparas Laureckis ir vienas projekto Vaikų svajonės autorių Andrius Čepkus. Grįšime netrukus. Tęsime laidą Man rūpi. Šiandien laidoje kalbamės apie tai, kaip padėti socialiai pažeidžiamiausiems. Na, pirmą laidos dalį skiriame labiau tokiam kaip ir pristatymu, ar ne, jūsų iniciatyvų, su kuo jūs susidurėt, kokią mes turime šiuo metu padėti. Vis tik, jeigu pabandžius ieškoti sprendimų, kurie yra veiksmingi, kas galėtų padėti tiems, na, socialiai pažeidžiamiausiam, galbūt mažiau galimybių turintiem, mažiau pasiturintiem žmonėm. Pavyzdžiui, jūs, Andriu, kaip Vaikų svajonės vienas iš projekto autorių, na, pagalba daiktais, ar ne, kažkokiam konkrečiam svajonėm, tai yra labai aiškiai pamatuojama iniciatyva ir jos nauda. Tačiau pats irgi pastebėjote, ar ne, kad reikia ir tam tikro bendradarbiavimo ir su socialiniais darbuotojais. Jūsų manimu, kaip apskritai mes galime mažinti tą tokią atotrūkį tarp labiau pasiturinčių žmonių, tarp mažiau, ko reikia jūsų akimis?
Iš tikrųjų, ta prasme, mes iš tų pačių žmonių, kurie dalyvauja mūsų projekte Pildos svajonės, visą laiką sulaukiam, na, prašymo, kad projektas vyktų visus metus. Mes to negalim tiesiog sau leisti, nes, nu, jis reikalavo tikrai daug laiko ir pastangų. Bet man atrodo, kad, ta prasme, ką gali padaryti savivaldybė, tai jeigu mes sugebėjom padaryti svetainę, kurioje patalpinam tiesiog vaikų poreikius, tai man atrodo, kad lygiai taip pat savivaldybė gali padaryti kažkokią svetainę, kurioje būtų talpinami šeimų poreikiai. Tai yra, nes poreikiai yra, ta prasme, labai platus. Ir jeigu mes kalbam tik apie materialius, na, ką mūsų projektas iš esmės sprendžia, tai iš tikrųjų tų poreikių yra labai didelių. Dauguma vaikų, net jų svajonės yra žieminiai batai arba lova, nes ten miega ant fotelio ar ant grindų, nes ten 6 asmenų šeima gyvena vienam mažam kambarėlį. Tai man atrodo, vien tai, kad jeigu savivaldybė pradėtų viešinti ir pati skatinti, pritraukti žmonės, eiti pa žmonės, jau tai būtų, na, manau, didelis progresas. Kitas dalykas - socialiniai darbuotojai. Man atrodo, kad kadangi mes su jais daugiausiai dirbam, tai matydami jų kasdienybę, matydami, na, kokiom prastom sąlygom jie dirba, nes dažnai ten jie tas dovanas veža, bilietėlius perka už savo pinigus. Apie ten kompiuterizaciją ar kažkokius kitus dalykus net nekalbam, nes ten būna ypač regionuose, ten koks vienas kompiuteris ant 10 darbuotojų ir tai jis ten ne visada yra internetas, ne visada veikia. Tai man atrodo, jeigu socialinius darbuotojus mes aprūpintume, nežinau, geresnėm priemonėm, pakeltume jų motivaciją ir panašiai, nes jie nori padėti. Socialiniai darbuotojai, jie ir patys sako, mes labai norim tiem vaikams suteikti ar tom šeimom kažkas galimybės, bet mes patys negalime. Sako, tai vat yra jūsų projektas, kuris bent kartą per metus pradžiugina tą šeimą. Bet vat jeigu, ta prasme, jie yra linkę padėti ir jeigu mes dar labiau juos paskatintume, savivaldybė, nežinau, labiau remtų atlyginimus didesnius, duotų motyvacinės sistemas, dar kažką, tuos pačius įgūdžius ugdytų, tobulintų, tai man atrodo, tų šeimų pas mus būtų gerokai mažiau. Tai vat, sakyčiau, dvi problemos. Savivaldybė turėtų pati eiti pa žmonės, o kad žmonėm net nereiktų daryti tokių projektų kaip mūsų. Ir kitas dalykas, tai rūpinti socialiniais darbuotojais, nes jie ir yra tie žmonės, kurie realiai, kurie ir padeda tom šeimom išbristi.
Kasparai, jūsų akimis, kokios čia yra svarbiausios detalės ir nuo ko galime pradėti? Ar reikia pristeikti daug jaunimo centrų, ar priešingai visus socialinius darbuotojus dabar į gatvę išginti?
Aš gal nuo antro galo pradėsiu, nuo pačios atskirties ir kaip mes ją suprantam, nes čia turbūt nuo to labai priklauso, kokia ta pagalba jinai tikslingiausia būtų. Tai visų pirma, kada kalbam apie atskirtį ir žmonės, kurie patiria tą atskirtį, tai nėra kažkoks statiškas dalykas. Atskirtis tai yra procesas. Žmonės per vieną dieną neatsiranda atskirtyje, užribyje. Ir per vieną dieną iš jos neišlipa. Ir tada mes kolegų tarpe sakom, kad tiek metų, kol žmogus eina žemyn, jam reikia panašiai tiek pat metų, kad jisai galėtų atsistoti ant kojų. Ir žvelgiant į dabartinę Lietuvos situaciją, panašu, kad yra, aišku, žmonės, kur pasikeitus ekonominiai situacijai, kriziai, šeimos nugrimsta ir tada labai svarbios tos ekonominės priemonės, kietosios priemonės, kad jos atsistotų ant kojų, kad galėtų sugrįžti į darbo rinką, galėtų vėl pradėti rūpinti savim. Kita vertus, tai labai reikalingos tos minkštosios priemonės. Ką tai reiškia? Tai, kad čia jau kita atskirties sąvoka, kad atskirtis yra labai, labai santykiškas dalykas. Tai, kad žmonės, kad išliptų iš atskirties, jiems neužtenka vien tik tų kietųjų priemonių, bet jiems reikia labai daug palaikymo ir santykio su žmonėm, kurie sustiprėja visuomenės dalim. Tai ką mes galim daryti ir kokia būtų išeitis, tai viena vertus tikrai investuoti į paslaugas žmonėm, kurie patiria atskirti, tai jaunimo centrai arba vaikų dienos centrai, jeigu kalbam apie vaikus, tai yra tikrai tos institucijos, kurios dirba su žmonėm ir daro labai svarbu ir sunku darbą Lietuvoje. Viena vertus, kita vertus tai, kad dar norėtųsi pridėti, kad jau yra egzistuojančios organizacijos ir dirbančios organizacijos, kuriom, jo, tai viena vertus galima plėsti tą tinklą organizacijų, kita vertus reikia stiprinti tos, kurios jau dabar veikia. Kalbant apie tokį asmeninį lygmenį, ką kiekvienas žmogus gali daryti, tai manau, kad labai svarbi ta neteisianti nuostata. Ir čia turbūt labai susiję apie empatiją, ką mes kalbėjom, tai kad mūsų visuomenėje tikrai labai gajus mitas, jog žmonės patys yra kalti, kad jie, nežinau, gyvena atskirtyje. Tai, kad žmogus turi priklausomybę, tai yra jo kaltė arba jo apsileidimas. Tai, kad žmogus nedirba, yra jo kaltė ar jo apsileidimas. Reikia griauti šitą mitą dėl to, kad taip nėra. Nei vienas žmogus nenori būti atskirti ir nei vienas žmogus nenori gyventi sunkiai ir būti nurašytas. Bet tai yra tam tikros sisteminės klaidos. Mūsų sistemos netobulumo pasekmė. Ir vadinasi, kad atskirti mes galim įveikti tik tai galvodami sistemiškai. Tai, kad žmonės, nu, neužteks vien pačių tų žmonių pastangų. Mes kaip visuomenė, kaip, nežinau, nevyriausybinės organizacijos, valstybinis sektorius, socialiniai darbuotojai ir visa kita turim tikrai labai susitelkti dirbanties šituo klausimu.
Dėkoju Jums už pokalbį. Aš priminu klausytojams šiandien apie tai, na, kaip padėti socialiai pažeidžiamiausiems, kalbėjomės su Vilnius Social Club socialiniu darbuotoju, dirbančiu gatvėje, Kasparu Laureckiu. Ačiū Jums, Kasparai. Bei vieno iš projekto Vaikų svajonės autorių, Andriumi Čepkumi. Ačiū Jums, Andriu, už skirtą laiką. Ačiū Jums, klausytojai, kad buvote su laida Man rūpi. Prie mikrofono Darius Matas. Likite su Žinių radiju.